Assalomu alaykum. Hojar Sorayning Misrdan olib kelgan cho'risi edi. Soray, bu cho'rini qanday, qay holatda qo'lga kiritgan buni bilmaymiz. Ammo Hojarning bir nechta xudolarga sig'inadigan oddiy misrlikdan farqi bo'lmagani aniq. Ma'lumki, misrliklar bir varakayiga bir nechta ma'budlarga, xudolarga sig'inishgan. Hojar ham misrliklarning oliy quyosh xudosi Ra'ga sig'inardi. Bekasi Soray bilan yashab, uning xizmatlarini qilib, bu oilaning boshqa bir, o'zlarining tili bilan aytganda tirik xudoga sig'inishlarini eshitgan. Eshitibgina qolmay, xudoning unga qilgan g'amxo'rligini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Xonimi unga azor berganida chidamay qochib ketdi. Shunda buloq boshida xudovonning farishtasi Hojarga ko'rinib, "Ha, kalom aynan ko'rinib" degan so'zni ishlatadi. Hojar xudovonning farishtasini o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Uning gaplaridan xudoning mehrini, g'amxo'rligini his qilgan.
Keling, xudovon unga nima deganini kalomdan o'qib olamiz. "Ey Soraning cho'risi Hojar, qaydan kelib qayerga borayotirsan?" dedi. "Men xonimim Sorayning oldidan qochib ketayotirman," dedi Hojar. Xudovonning farishtasi unga, "Xonimning Sorayning oldiga qayd va uning azorlariga chida," dedi. So'ng xudovand farishtasi qo'shib Hojarga, "Sening avlodingni shu qadar ko'paytiramanki, ko'pligidan uni sanab bo'lmaydi," dedi. Xudovonning farishtasi uchinchi yer Hojarga gapirdi. "Mana sen homilador bo'lding. Endi bir o'g'il tug'asan. Xudovand sening jafolaringga quloq solgani uchun o'g'lining ismini Ismoil, ya'ni Xuot eshitadi deb qo'yasan." Hojar, "Men ko'rib turgan Tangrini men o'z ko'zim bilan ko'rib, tirik qolibman," dedi va o'ziga gapirayotgan Xudovandni ko'ruvchi Tangri deb chaqirdi.
Hojar Xudovonning farishtasini o'z ko'zi bilan ko'rganini e'tirof etdi. Uning aytganlarini qilib, bekasining oldiga qaytib bordi. Uning azorlariga chidadi. Farzandli bo'lgach, ismini Xudo aytganidek Ismoil deb qo'ydi. Uning ismi Ismoil bo'lishi kerakligini Hojar hojasi Ibrohimga aytib bergan bo'lsa kerak. Shuning uchun ham Ibrohim o'g'lini ismini Ismoil deb qo'ydi. Hojarning hayotiga qarasak, Ismoil tug'ilish atrofida va tug'ilganidan keyin Xudo aytganlarini bajargan. Ammo baribir eski odatlari, udumlari uni yana avvalgi holatiga qaytarib qo'ydi. Yana o'zi ko'rgan Tangrini unutib, avvalgidek yashash boshladi. Biz ham ko'p hollarda o'zimizni Hojarday tutamiz.
Hayotimiz davomida Xudoning g'amxo'rliklarini, mehrini ko'rgan, his qilgan bo'lsak ham ularni unutib, yana eski tabiatimiz amri bilan yashay boshlaymiz. Shunchalik ojizmizki, eski tabiatimiz bizni osongina o'ziga bo'ysintirib qo'yadi. Shayton bizning zaifliklarimizdan foydalanib, Xudodan uzoqlashtirishga harakat qiladi. Hojarni ham xuddi shu yo'l bilan Xudodan uzoqlashtirgani aniq. Ziroki uning xatti-harakati, o'zini tutishi Ismoilning qiliqlarida yaqqol ko'rinadi. Bizning kimligimiz ham qiladigan ishlarimizdan, gapiradigan so'zlarimizdan, ko'p hollarda farzandlarimizning tarbiyasidan bilinib turadi. Chindan ham Xudoning marhamatiga erishishni istagan odam doimo butun diqqati, qalbi Xudoda bo'lishga e'tibor qilishi kerak. Sizning qalbingiz Xudo bilan ekaniga ishonchimiz komil.